Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 18-fevral, chorshanba. Jonli efirdagi ishtirokimizning birinchi soatini boshladik. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Farrux Yusuf olib bormoqdaman. Yangiliklar Navaz Aliyev kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov boshchiligidagi o'zbek delegatsiyasi Tojikistonga safar qildi. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha 17 ming harbiy jo'natish haqidagi hujjatga imzo chekdi. Chexiya parlamentining quyi palatasi Yevropa ittifoqini qayta isloh qilishga oid Lissabon shartnomasini ma'qulladi.
Xabarlar tafsiloti birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan mavzular bilan tanishtirib qo'ysam. O'zbek prezidenti yana AQSh generalini qabul qildi.
Наш визит в Узбекистан мы рассматриваем как визит первого представителя новой администрации Соединенных Штатов, президента Обамы.
General Petraeus Karimov bilan nimalarni muhokama qildi? Obama Afg'onistonga qo'shimcha 17 ming qo'shinni yuborish qarorini qabul qildi. Katta o'yin qachon tugaydi? Markaziy Osiyo uchun kurash davom etmoqda, demoqda tahlilchilar. O'zbekiston hukumati nurchilardan cho'chimoqda. Mamlakat bo'ylab turk litseylarining sobiq talabalari ta'qib qilinmoqda. Rustam Azimov boshliq o'zbek delegatsiyasi Dushanbega bordi. O'zbek qochqinlarining Qirg'izistondagi sarguzashtlari. Olmaotada Kelin filmining rejissyori kaltaklab ketildi. Dasturimizdan boshqa mavzularga oid lavhalar ham o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling. Endi esa navbat xabarlarga. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston delegatsiyasi Tojikistonga safar qildi. 18-fevral kuni O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov boshchiligidagi o'zbek delegatsiyasi Dushanbega bordi. Ikki tomonlama uchrashuvlarda qo'shni mamlakatlar rasmiylarining suv, chegara delimitatsiyasi va demarkatsiyasi hamda o'zaro iqtisodiy hamkorlikka oid masalalarni muhokama qilishi kutilmoqda. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha 17 ming harbiy jo'natish haqidagi hujjatga imzo chekdi. Oq uy ma'muriyati tarqatgan bayonotda Afg'onistondagi yomonlashib borayotgan vaziyatni barqarorlashtirish uchun shunday qaror qabul qilingani bildirilgan. Rasmiylarga ko'ra, imzolangan hujjatga muvofiq erta bahorda 8 ming harbiy Afg'onistonga yuboriladi. Afg'onistonda avgust oyida belgilangan umumiy saylovlar arafasida esa mamlakatga qo'shimcha 9 ming harbiy kiritiladi. Hozirda AQShning 30 mingdan ortiq harbiysi Afg'onistondagi xalqaro kuchlar safida xizmat qilmoqda. Kanada televideniyasiga intervyu bergan Barak Obama Afg'onistondagi muammolardan bir kira harbiy yo'l bilan hal etib bo'lmasligini ta'kidlab, bu mamlakatda tinchlik ravnaq topish yo'lida diplomatik urinishlarni ham davom ettirishni rejalashtirayotganini bildirdi. Obama AQSh va ittifoqchilarining Afg'onistonda g'alaba erishishi hamda ekstremizmning yoyilib ketishi oldini olishga muvaffaq bo'lishiga ishonch bildirdi. Shuningdek, AQSh prezidenti Kongress tomonidan tasdiqlangan mamlakat iqtisodiyotini buhrondan qutqarish haqidagi hujjatni imzoladi. Men bugun imzolaydigan Amerikaning qayta tiklash va reinvestitsiya akti yanvar oyida e'lon qilgan prinsiplarga javob beradigan mamlakatimiz tarixida iqtisodiyot rivojiga turtki berish borasida ishlab chiqilgan keng qamrovli dasturdir, dedi AQSh prezidenti Barak Obama. Denver shahrida imzolangan 787 milliard dollarlik ushbu dasturdan maqsad iqtisodiy buhron paytida mamlakatda 3.5 million ish joyini saqlab qolish va yangi ish joylarini yaratishdan iborat. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Isroil prezidenti Shimon Peres parlament yetakchilari bilan mamlakatda o'tkazilgan ommaviy saylovlardan so'ng yangi hukumat tuzish vazifasini kimga topshirish masalasini muhokama qiladi. Isroil tashqi ishlar vaziri Tsipi Livni yetakchiligidagi Kadima partiyasi 120 o'rinlik parlamentda 28 ta o'rinni egalladi. Sobiq bosh vazir Binyamin Netanyaxu yetakchiligidagi Likud partiyasi esa 27 o'rinni qo'lga kiritdi. Livni ham Netanyaxu ham bosh vazir lavozimiga da'vogarlik qilib kelmoqda. Isroil qonunlariga muvofiq bosh vazir lavozimiga nomzod ko'rsatish haqqi mamlakat prezidenti vakolatidadir. Chexiya parlamentining quyi palatasi Yevropa ittifoqini qayta isloh qilishga oid Lissabon shartnomasini ma'qulladi. Endilikda ushbu hujjat Senat tasdig'idan ham o'tsa, uni prezident Vatslav Klaus imzolashi shart. Prezident Vatslav Klaus Lissabon shartnomasi Chexiya suvereniteti tamoyillariga zid ekanini ta'kidlab, unga qarshi chiqib kelmoqda. Yevropa ittifoqining joriy raisi Chexiya Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlat orasida ushbu shartnoma borasida yakuniy qaror qilmagan yagona davlatdir. Yevropa ittifoqining 25 davlati ushbu shartnomani ma'qullagan bo'lsa, faqatgina Irlandiya aholisi uni rad etdi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Saxalinda Yaponiya bosh vaziri Taro Aso bilan muzokaralar o'tkazdi. Muzokaralardan so'ng rahbarlar Saxalinda barpo qilingan suyultirilgan gaz zavodining ochilish marosimida ishtirok etdilar. Rossiya rahbari Saxalin 2 loyihasining ishga tushirilishini olqishlab, bu Rossiyaning global energetika bozoridagi mavqeini yanada mustahkamlashga xizmat qilishiga umid bildirdi.
Я уверен, что новое производство укрепит все наши возможности по поставкам газа.
Ishonchim komil, yangi korxona gaz yetkazib berish imkoniyatlarimizni hamda Rossiyaning jahon bozoridagi mavqeini yanada mustahkamlaydi. Ushbu korxonaning tashkil etilishi o'z navbatida bugungi kunda Rossiya uchun dolzarb bo'lib qolayotgan energetika sohasidagi hamkorligimizga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, dedi Dmitriy Medvedev. Ma'lum bo'lishicha, zavodda qayta ishlangan gazning ko'p qismi Yaponiyaga eksport qilinadi. Aziz tinglovchilar, siz Ozodlik to'lqinlarida 18-fevral yangiliklari bilan tanishyapsiz. Osiyo bo'ylab safar qilayotgan AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Indoneziyaga bordi. Klintonning Indoneziyaga tashrifi AQSh prezidenti Barak Obamaning musulmon davlatlari bilan munosabatlarni yaxshilash haqidagi bayonotining amaliy ifodasi o'laroq ko'rilmoqda. Dunyodagi eng yirik musulmon davlat hisoblanmish Indoneziyada Hillari xonim tashqi ishlar vaziri Hasan Virajuda va prezident Susilo Bambang Yuthoyono bilan uchrashdi. Indoneziyadan so'ng AQSh davlat kotibi Janubiy Koreya va Xitoyga yo'l oladi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier Iroqning Kurdiston mintaqasiga safar qildi. Bu yerda Germaniya tashqi ishlar vaziri mahalliy hukumat rasmiylari bilan uchrashib, o'zaro iqtisodiy va madaniy aloqalarni muhokama qilishni rejalashtirgan. Kurdiston rasmiylarining bildirishicha, Germaniya kompaniyalari o'lkada bir nechta loyihalarni amalga oshirmoqda. Shuningdek, Frank-Walter Steinmeier Arbil shahrida Germaniya konsulligi va maktabning ochilish marosimida ham ishtirok etadi. Bu so'nggi 20 yil davomida Germaniya tashqi ishlar vazirining Iroqqa qilgan ilk rasmiy safaridir. Ayni paytda Buyuk Britaniya mudofaa vaziri David Miliband Kobulga safar qildi. Bu haqda Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kkan xabar qiladi.
David Miliband bugun poytaxt Kobulda Afg'oniston tashqi ishlar vaziri Dr. Spanto bilan uchrashdi. Tomonlar o'zaro hamkorlik terrorchilikka qarshi kurash va Afg'onistonda o'tkaziladigan umumiy saylovlar borasida muzokara qilganlar. Miliband poytaxt Kobulda muxbirlarga mamlakati uzoq muddat uchun Afg'onistonga siyosiy, iqtisodiy va harbiy yordamlar ko'rsatishini ta'kidladi.
We see our role here in helping develop.
David Miliband shuningdek Buyuk Britaniya Afg'oniston saylovlariga 10.6 million pound yordam ko'rsatishini ham va'da berdi. David Miliband bugun poytaxt Kobulda Afg'oniston milliy mudofaa vaziri bilan uchrashdi. Shuningdek, u Afg'oniston rahbari Hamid Karzai bilan ham uchrashadi. Miliband kutilmagan safar bilan seshanba kuni Afg'onistonning Helmand viloyatiga borib, Britaniya harbiylarini yaqindan kuzatgan edi. U shuningdek Afg'onistonning Qandahor viloyati va sharqiy hududida ham bo'lgan.
So'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Internet sahifamizga kirsangiz, dasturimizda berib borilayotgan xabar va yangiliklar bilan batafsilroq tanishish imkoningiz bo'ladi. Demak, www.ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Dasturimizni davom ettirishdan avval esa bugungi mavzularning ba'zilarini eslatib qo'ysam. Prezident Karimov AQSh markaziy qo'mondonligi boshlig'i general Petraeusni qabul qildi. Ayni paytda AQSh prezidenti Obama Afg'onistonga qo'shimcha 17 ming qo'shinni yuborish qarorini imzoladi. Katta o'yin qachon tugaydi? Markaziy Osiyo uchun kurash davom etmoqda degan fikrlarni aytishmoqda aksariyat mintaqashunoslar. O'zbekistonda esa nurchilikda ayblanayotgan turk litseylarining sobiq talabalari ta'qib qilinmoqda. Bu va boshqa mavzular bugungi dasturimizda. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz davom etadi. Seshanba kuni AQSh markaziy qo'mondonligi boshlig'i David Petraeus Toshkentga kelgani haqida avvalgi dasturlarimizda xabar qilgan edik. Shu kuni general Petraeusni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qabul qildi.
Ваш визит в Узбекистан мы рассматриваем как визит первого представителя новой администрации Соединенных Штатов.
Sizning O'zbekistonga tashrifingizni Qo'shma Shtatlar yangi prezidenti Obama ma'muriyati birinchi vakilining O'zbekistonga tashrifi va Qo'shma Shtatlarning O'zbekiston bilan yaqinroq va o'zaro manfaatli munosabatlarni o'rnatishga ishtiyoq sifatida ko'rmoqdamiz. Shu sababdan siz bilan muzokaralarga alohida ahamiyat qaratyapmiz, dedi Karimov AQSh generali bilan uchrashuvda. AQShning Toshkentdagi elchixonasi matbuot vakili Molly Stevenson Ozodlik radiosiga aytishicha, prezident bilan general mintaqa xavfsizligi, xususan Afg'onistonga oid masalalarni muhokama qilishgan.
On February 16 and 17, General Petraeus visited Tashkent to listen to Uzbekistan's perspective.
General Petraeusning 16-17 fevral kunlari Toshkentga qilgan tashrifidan maqsad mintaqa xavfsizligiga oid asosiy masalalar xususida O'zbekistonning qarashlarini o'rganishdan iborat bo'ldi. U O'zbekiston prezidenti Islom Karimov hamda Mudofaa va Tashqi ishlar vazirliklaridagi mulozimlar bilan uchrashib, ko'plab masalalar, jumladan Afg'onistonda xavfsizlik va barqarorlik masalasini muhokama qildi, dedi AQSh elchixonasi rasmiysi. Petraeusning Toshkent safari AQSh prezidenti Barak Obamaning Afg'onistonga qo'shimcha 17 ming askar jo'natish qarori bilan bir paytga to'g'ri keldi. AQSh bilan Qirg'iziston o'rtasida Manas havo bazasiga oid vujudga kelgan tushunmovchiliklar Afg'onistonni o'z tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishi deb e'lon qilgan Obama ma'muriyati qo'shinlar ta'minotini amalga oshirishning boshqa yo'llarini qidirmoqda va aksariyat tahlilchilar Qo'shma Shtatlar bu yo'llardan biri o'laroq O'zbekiston bilan harbiy hamkorlikni tiklash masalasini ko'rib chiqayotganini aytishmoqda. AQSh rasmiylari general Petraeus O'zbekistonda AQSh harbiy bazasini ochish masalasini muhokama qilganmi yo'qmi izohlamadi. Ayni paytda tahlilchilar Afg'onistonda Taliban va Al-Qaidaga qarshi kurashni oxiriga yetkazish mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan Obama qiyin tanlovlar qarshisida qolganini aytmoqda. Bir tomondan agar Manas bazasi yopilgudek bo'lsa, uning o'rniga mintaqada yangi baza tashkil qilinmasa, bu vazifani amalga oshirishning imkoni qolmaydi. Boshqa tomondan dunyodagi eng avtoritar hukumatdorlardan biri hisoblanmish prezident Karimov bilan yaqinlashuv Obamaning obro'si uchun yaxshi bo'lmaydi. Paul Quinn Judge, bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhining Markaziy Osiyo dasturlari rahbari.
My feeling is that though the Americans would dearly like to find a base to replace Manas,
Amerikaliklar Manas bazasining o'rniga boshqa bazani topishga qattiq harakat qilayotgan bo'lsa-da, ular boshqa masalalarni ham ko'zdan qochirmaslikka majbur bo'ladi. Ulardan biri Obama ma'muriyatidagilarning ko'pchiligi xalqaro maydonda shafqatsiz hukmdor sifatida tanilgan Karimov bilan yaqin munosabatlarini qurishdan xijolat tortishi aniq. Ikkinchidan, Karimov tez-tez fikri o'zgarib turadigan va oldindan bashorat qilib bo'lmaydi degan siyosatchi ekanini hamma biladi. Ana shu ikki sababdan u juda ham ishonchli ittifoqchi bo'la olmaydi.
There are a number of problems with having dealings with Karimov. One is he changes his mind a lot.
Karimov tez-tez fikrini o'zgartirib turishi va diktator bo'lishidan qat'iy diktator bo'lishidan tashqari uchinchi muammo ham bor. Karimovdan keyin hokimiyat almashuvining ssenariysi qanday bo'lishini hozir hech kim aniq bilmaydi, lekin afsuski ko'pchilik tahlilchilarining bashoratiga ko'ra Karimovga biror korxol ro'y berilgudek bo'lsa, bu jarayon zo'ravonliksiz bo'lmaydi. To'g'rirog'i, ko'pchilik O'zbekistonda hokimiyat almashinuvi qonli kechishini bashorat qilyapti. Bu vaziyatda Amerika strategiyasi boshida turganlar O'zbekiston bilan munosabat qilishdan avval bu haqda ham o'ylab ko'rishi aniq albatta, dedi bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhining Markaziy Osiyo dasturlari rahbari Paul Quinn Judge. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimiz davom etadi. Aytib o'tganimizdek, AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha 17 ming harbiy jo'natish haqidagi hujjatga imzo chekdi. Obama Afg'onistondagi yomonlashib borayotgan vaziyatni barqarorlashtirish uchun shunday qaror qabul qilingani aytilmoqda. Kanada televideniyasiga intervyu bergan Barak Obama Afg'onistondagi muammolarni birgina harbiy yo'l bilan hal etib bo'lmasligini ta'kidlab, bu mamlakatda tinchlik ravnaq topishi yo'lida diplomatik urinishlarni ham davom ettirishni rejalashtirayotgani ma'lum qildi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
AQSh prezidenti sifatida ilk yirik harbiy qaror qabul qilgan Barak Obama Afg'onistondagi amerikalik harbiylar sonini keskin ravishda oshirmoqda. Jami 17 ming harbiy bahor va yoz fasllari davomida Afg'onistonga yuboriladi. Afg'onistonga kiritilajak qo'shimcha kuchlar odatda havo isishi bilan Taliban jangarlarga qarshi boshlanadigan harbiy amaliyotlarga shay turgan holda, avgust oyiga belgilangan ommaviy saylovlar arafasida xavfsizlikni ta'minlashga o'z hissasini qo'shadilar. Ma'lum bo'lishicha, Barak Obama o'tgan tunda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayga qoqib, qo'shimcha harbiylarni Afg'onistonga joylashtirish masalasini muhokama qilgan. Barak Obama prezident lavozimini egallagandan buyon bu ikki davlat rahbari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri o'tkazilayotgan ilk muloqotdir. Hamid Karzay matbuot kotibi Humoyun Hamidzoda prezidentlarning muloqotini ikki davlat o'rtasidagi aloqalar tarixidagi yangi sahifa deya baholadi. Barak Obama qarorini olqishlagan Afg'oniston mudofaa vazirligi matbuot vakili Zohir Murod AQSh harbiylarining ko'p qismi mamlakatning xavfli mintaqalari hisoblanmish janubi va sharqiga joylashtirilishini ma'lum qildi. Tolibon jangarlarining so'nggi paytda aynan shu mintaqalarda ancha faollashgani kuzatilmoqda. Barak Obama Afg'onistondagi muammolardan birgina harbiy yo'l bilan hal etib bo'lmasligiga ishonishini ma'lum qildi. Kanadaning CBC kanali savollariga javob qaytargan AQSh rahbari Afg'onistonda tinchlik ravnaq topish yo'lida xalqaro maydondagi diplomatik urinishlarni ham davom ettirishni rejalashtirayotganini bildirdi. Afg'onistondagi AQSh va NATO qo'shinlari ta'minoti masalasi ham dolzarbligicha qolmoqda. Tolibon jangarlarining so'nggi oylar davomida Pokistonning Xaybar davonidagi yo'llarga hujum qilishi oqibatida bu Afg'onistondagi xalqaro kuchlar ta'minoti mushkul ish bo'lib qoldi. Albatta, Qirg'iziston parlamenti hukumatning mamlakatdagi AQSh harbiy bazasini yopish to'g'risidagi qarorini muhokama qilmoqda. Parlament a'zolarining hukumat qarorini bir ovozdan qo'llab-quvvatlashi kutilmoqda. Kuni kecha esa AQSh Markaziy qo'mondonligi bosh qo'mondoni general David Petraeus Toshkentga safar qildi. Bu yerda AQSh generali prezident Islom Karimov huzurida bo'lib, Afg'onistondagi vaziyatga oid masalalar, jumladan O'zbekiston hududi orqali Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga ta'minot yetkazib berish masalasini muhokama qildi.
Demak, AQSh prezidenti Barak Obama 17 ming qo'shimcha harbiyni Afg'onistonga jo'natmoqchi. Bu qarorni qabul qilgan kuni AQSh markaziy qo'mondonligi boshlig'i general David Petraeus Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashdi. Ayni paytda AQSh rasmiylari general Petraeus bilan prezident Karimov O'zbekistonda harbiy bazani qaytadan ochish masalasini muhokama qilganmi yo'qmi, buni na tasdiqladi, na inkor qildi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekistonga oid navbatdagi lavha tinglovchilarimizning maktubiga ko'ra tayyorlandi. Tohir Rahimov ismli tinglovchimiz maktubi mazmuni shunday. Assalomu alaykum. Men sizning doimiy tinglovchingizman. O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar so'mga emas, dollarga sotilmoqda ekan. Bu noqonuniy-ku. Aytishlaricha, bunga tepada o'tirganlar ruxsat bergan emish. Iltimos, shu masalaga aniqlik kiritib bersangizlar. Tinglovchimizning bu iltimosini hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
O'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasiga qarashli avtomobil do'konlarida bugun O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar erkin sotuvda turibdi. Kimning puli bo'lsa marhamat. Lekin bu avtomobillar hozir so'mga emas, balki AQSh dollariga sotilmoqda. Bu gaplarni farg'onalik Husanboy aka ham tasdiqladi.
Ya'ni Londondan qilib gapirganda mana o'zbek puliga deb qo'yib qo'yapti mashinani. O'zbek mashinasi, O'zbekiston chiqargan mashina o'zbek puliga qo'yib qo'yapti. Mana 17 million, 18 million, har xil narx o'zingizga qilib qo'yapti. Borganingizdan keyin marhamat, mashina bor, marhamat pulini to'lab kering. Bankiga borsangiz, o'sha o'zbek puliga loyiq dollar to'lashingiz kerak davlat kursida. Davlat kursi 140 ming qanchayam tiyinni ham bor edi. Man bir ikki kundan beri aytaman. Shuni keyin plastik kartochkaga qo'yyapsiz, dollarni qo'yyapsiz, 12 ming, 13 ming dollarni qo'yyapsiz. Hali plastik kartochkani, plastik kartochkani. Keyin uni plastik kartochkani ikki kattasini olyapsiz, olib keyin o'sha salonga borganingizda keyin o'zbek pulini dollaringizni 140 dan yechib boshqaga olishyaptida, bank shunaqa qilib pulni xalq pulini nima qilyapti, hali bozor 170-75 mana hozirgi kunda 75 ekan bozor.
Demak, avtomobillar narxi o'zbek so'mida ko'rsatilyapti-yu, lekin dollarga sotilmoqda davlat kursida. Xo'sh, bundan har bir xaridor qanchadan yutqazyapti?
Har bir 100 dollardan bitta fuqaro 30 ming kuyyapti. Bu 12 ming 13 ming dollarda hisoblang qancha kuyyapti. 12800 ga hozir mashina bor ekan deyshyapti. Nexia. 21 million 760 ming pul olishyapti. O'zbeklar olishyapti. Siz bozor narxiga bitsiz. 5 million 6 million bitta odam kuyyaptida mashina olayapti.
Husanbay akaning bu gaplariga munosabat olish uchun o'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasiga sim qoqdik. Kompaniyaning marketing bo'limi xodimi Elyor Soliyev avtomobillar dollarda ham sotilayotganini tasdiqladi.
Endi masalan, mirovoy finansiy kriz oldini olish maqsadida endi o'zimiz ekonomikani agar bilsak, tashqi bozorda ozgina mashinamiz anaqa kredit hisobiga, kredit olmaganligi hisobiga dillerlarimiz qiyinchilik bo'lib endi bizaga 2000 dollar kerak-ku. Ma'lum foizdagi mashina 50% mashina ichki bozorga dollarga berilgan.
Va biz tabiiy ravishda Elyor Soliyevga shunday savol berdik.
O'zbekiston hukumatining masalan farmoyishi bor-ku, masalan O'zbekiston ichida hamma savdo ayirboshlash faqat so'mga bo'ladi deyilganda. Bunga qanday? Bunga qanday munosabat bildirasiz? Demak, O'zbekiston hukumati bilan kelishilganmi bu?
Da, kreditga ruxsat olingan. Plastik kartochka orqali sotilish. Plastik kartochkada masalan dollari bor odamlar chet plastik kartochka orqali mashina sotib olish mumkin. Naqd muomalada yo'q.
Kuzatuvchilarning aytishlaricha o'zbek so'mining hukumat tomonidan devalvatsiya qilinmayotgani aynan ana shunday holatlarni keltirib chiqarmoqda. Bu haqda iqtisodchi Orif Hoshimov shunday deydi.
Birinchidan, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan tovarlarda nisbiy narxi arzonlashishiga sharoit yaratib beradi bu. Aynan mana shu kursni, davlat kursini, rasmiy markaz bank tomonidan belgilangan kursni devalvatsiya qilinmasligi teskarisi mana shu o'zbek tovarlarini narx qimmatlashishiga olib kelyapti hozir shu damda. O'zingiz ko'ring, mana yozda kredisdan avval avgust, iyul, avgust oylarigacha oddiy bir misol Nexia avtomashinasi Rossiyaga yetib borardi, 210 ming rublga yetib borardi ba'zi varianti. Hozir shu Nexia avtomashinasi uje Moskvaga yetib borishi yoki Saratovga yetib borishi 335-340 ming rublga yetib boryapti. Chunki rubl devalvatsiya bo'ldi, o'zbek so'mi devalvatsiya bo'lgan yo'q. Bizning tovarlarimiz raqobatbardoshlik bo'lyapti, o'zingizsan.
Bunday holatdan eng avvalo oddiy xaridor zarar ko'ryapti. Husanboy aka buni hukumat tomonidan madaniy talash deb baholadi.
Kechagi prezidentimiz yutib olgan gapirdi, lekin gaplar amalga oshmayapti-da. Asakabank maqtab o'tdi sessiyada. Men gaplarga qo'shildim, lekin nimaga maqtadi? Asakabank shunaqa nima Asakabank shu boshlanish hisobidan bank voyib nima bo'lgan? Xalqni aldashib yurgan voyib ketgan, buni prezident maqtab o'tdi. Mana banklar, masalan, 2-3 banklar zarar zo'r qilyapti nima. Mana bankni maqtab o'tdi, banklar hamma tashlab qilyapti. Tuppa kunduzgi cho'tdagi degan bitta mashina olaman, 5 million cho'tdagidan o'g'irlab olaman, davlat o'g'irlab olyapti, bank o'g'irlab olyapti, to'g'rimi?
Boyagina O'zavtosanoat rasmiysi avtomobillarni valyutada sotishga O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi ruxsat bergan degan edi. Biz Vazirlar Mahkamasi nega aynan bu kompaniyaga bunday xayrixohlik bildirganini bilish uchun vazirlik matbuot xizmatiga sim qoqdik, lekin kun bo'yi telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi. O'zbekiston Moliya vazirligidan ham bizning savollarimizga javob beradigan odamni topa olmadik, lekin O'zbekistonda bugun dollar qora bozori bilan rasmiy kurs orasidagi masofa kattaligicha qolmoqda. Ichki bozorda xorijiy valyutada savdo qilishni tamoman taqiqlagan hukumat bugun milliy pulning qadrsizlanishini tan olmagan holda o'z avtosanoat kompaniyasiga valyutada savdo qilish imkonini yaratib berdi.
Demak, eslatib o'tamiz, bu lavha, hozirgina tinglaganingiz lavha, tinglovchilarimizdan kelgan maktublarga asoslandi. Biz bilan boshqa usullarda ham bog'lanishingiz mumkin, xususan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Efirda Ozodlik radiosi, dasturimiz davom etadi. Katta o'yinchilarning katta o'yini Markaziy Osiyo mintaqasini yana o'z domiga tortishi mumkin. Tahlilchilarga ko'ra, yaqindan boshlab mintaqada yangi katta o'yinning yangi davrasi boshlangan. Katta o'yinchilar deganda avvalambor Rossiya, Xitoy, Yevropa ittifoqi va AQSh nazarda tutilmoqda. Yangi katta o'yin esa Markaziy Osiyoda harbiy hozirlik va mintaqa tabiiy zaxiralari uchun kurash demakdir. Mavzuni Alisher Siddiq o'rgandi.
Markaziy Osiyo ustida nazoratni qo'lga kiritish uchun Britaniya va Rossiya imperiyalari o'rtasidagi kurash 19-asrda boshlangandi. Bu jarayon katta o'yin termini bilan tarixga kirgan. Katta o'yinga 1907-yilda Ingliz-Rus konvensiyasining imzolanishi chek qo'ygan edi. Ammo Sovet Ittifoqining qulashi ortidan paydo bo'lgan yangi geosiyosiy vaziyat yangi katta o'yinning boshlanishiga turtki bergani aytiladi. Turli manbalarda aytilishicha, yangi katta o'yin qudratli davlatlarning mintaqa ustidan bevosita nazoratni qo'lga kiritishga harakat qilishi emas, balki neft va gaz zaxiralariga ega bo'lish ustida bormoqda. Moskvadagi energiya siyosiy axborot markazining eksperti Igor Novikovning aytishicha, AQSh ma'muriyati Rossiya va Xitoyni markaziy gazdan mosuvo qilish maqsadida bu mintaqada islomchilar faoliyatini jadallashtirishi va shu tariqa mintaqani beqarorlashtirishi mumkin. Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida nizo chiqarish imkoniyatlari g'arb maxfiy xizmatlarida afsuski talaygina, deb yozadi Igor Novikov. Biroq mintaqadagi yetakchi tahlilchilar Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi nizolarga avval ham Rossiya sababchi bo'lganidek, keyin ham bunday ziddiyatlar Kreml tomonidan uyushtirilishi mumkinligini ta'kidladilar. Qozog'istonlik tahlilchi Do'stum Sadbayev buning uchun ayniqsa Rossiyaning imkoniyatlari ko'pligidan kelib chiqadi.
Для того, чтобы привязать себе страны региона. Это может быть косвенное провоцирование трений и конфликтов. Поэтому я думаю, что в первую очередь, конечно, этим будет заниматься Россия. Потому что у них для этого есть больше возможностей.
Mintaqa davlatlarini o'ziga bog'lab qo'yish uchun ular orasida kelishmovchilik va nizolar qo'zg'atilishi mumkin va bu ish bilan avvalambor Rossiya shug'ullanadi. Zero buning uchun Rossiya eng ko'p imkoniyatga ega, deydi qozog'istonlik tahlilchi. Kuzatuvchilar fikricha, Rossiyaning mintaqa davlatlari o'rtasidagi suv energetika muammosiga aralashib qolgani bejiz emas. Igor Novikovning e'tirofiga Markaziy Osiyoda suv muammosi neft va gazdan ham ko'ra keskinroqdir. Prezident Medvedevning Rogun to'g'onini qurishga qarshi chiqib, Qirg'izistondagi GES qurilishlarining qurilishlariga ko'mak ko'rsatilajagi haqida bayonoti Tojikiston tomonini O'zbekistonga, O'zbekistonni esa Qirg'izistonga qarshi qilib qo'ygani aytiladi. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi mintaqada suv muammosini hal etishga qaratilgan har qanday urinishlar Markaziy Osiyo davlatlarini bir-biriga qarshi qilib qo'ymasligi kerakligini ta'kidlaydi. Bryusseldagi energetik xartiya kotibiyatining tahlilchisi Nil Melvin dunyoda yuzaga kelgan yangi sharoitda katta o'yinga o'rin qolmagan degan ishonchda. Uning fikricha, moliyaviy bo'hron sharoitida energetik zaxiralar uchun qudratli davlatlar o'rtasidagi raqobat hamkorlikka aylanishi kerak.
Very few companies will have this ability to actually bring forward the huge amounts of investment that were needed to bring Central Asia's energy resources to world markets.
Markaziy Osiyo energetik zaxiralarini jahon bozoriga yetkazib berish uchun lozim sarmoyalarni yotqiza oladigan kompaniyalar juda oz qoldi. Mening fikrimcha, shu bois bugungi kunda hammaning bir yoqadan bosh chiqarib hamkorlikni kuchaytirishi maqsadga muvofiqdir, deydi Nil Melvin. Markaziy Osiyo gaz va neftining asosiy xaridori bo'lib qolayotganiga qaramasdan, Kreml bu davlatlar rahbarlarining hatto biroz g'arb tomon talpinishiga jiddiy qarshilik qilib keladi. Hatto bugungi jahon moliyaviy bo'hronidan ham Rossiya bu yo'lda bo'hrondan ham Rossiya unumli foydalanmoqchi. AQSh bazasini chiqarib yuborish evaziga Rossiya Qirg'izistonga katta moliyaviy yordam taklif etdi. Rossiya Davlat Dumasining MDH davlatlari bo'yicha mas'uli Konstantin Zatulin g'arbga og'a boshlagan Karimovni bo'hron ta'siri borasida ogohlantirdi.
Я убежден, что этот кризис он очень серьезно отразится на экономике стран Центральной Азии. Речь может идти о самых разных его последствиях.
Men bu bo'hron Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiyotlariga juda salbiy ta'sir qiladi deb ishonaman. Bu bo'hronning oqibatlari turlicha bo'lishi mumkin. Men hatto och qolgan aholiga yordam berish zarurati tug'ilishini ham inkor qilmayman. Bu nuqtai nazardan qaraganda O'zbekiston o'rinda bo'lganimda Rossiya bilan aloqalardan voz kechmagan bo'lardim, dedi rossiyalik siyosatchi. O'zbekistonni muhim strategik hamkor sifatida yo'qotishni istamaydigan Rossiyaning turli provokatsiyalarga borishi mumkinligini inkor etmagan holda toshkentlik siyosatchi Farhod Tolibov buning oldini olish uchun mintaqa davlatlari yagona mintaqaviy qudratga aylanishi kerak deb hisoblaydi.
Haqiqatan ham agarda mana hozir birlashganda edi, mana shunaqa manipulyatsiyalar bo'lmasdi. Buyuk qudratli davlatlar Markaziy Osiyoliklar bilan jiddiyroq hisoblashishga majbur bo'lardi. Mana shuning uchun ham bir mana shu voqealar bugungi kundagi sodir bo'layotgan voqealar yana bir bor shuni yaqqol bizga ko'rsatdi. Agarda Markaziy Osiyo davlatlar birlashmay alohida o'zining siyosatini go'yoki mustaqil siyosatini obormoqchi bo'lsa, mana shunday manipulyativ holatlarga tushaveradi deb o'ylayman.
Toshkentdan Farhod Tolibov fikrlari edi. Ayni paytda Markaziy Osiyo davlatlaridangina tashkil topgan mintaqaviy tuzilmalar mavjud emas. Tashkil etilgan yagona Markaziy Osiyo hamkorligi tashkiloti Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatiga qo'shib yuborildi. Prezident Nazarboyevning Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida ittifoqchilik asosida yangi tashkilotni tuzish g'oyasi prezident Karimov qarshiligiga duch kelib sindi.
Каждая страна определяет свое отношение к этой инициативе, исходя из того, в какой мере эта инициатива отвечает интересам той или иной страны этого региона. Хочу сразу заявить о том, что для нас эта инициатива неприемлема для Узбекистана. Хочу это раз и навсегда заявить всем, чтобы не было никаких спекуляций по этому вопросу.
Oxirgi odam o'lgandagina katta o'yin tugaydi deb yozgan edi. Katta o'yin atamasini birinchi marta o'zining Kim nomli romanida ishlatgan mashhur ingliz yozuvchisi Rudyard Kipling. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Toshkentda soat 19 dan 31 daqiqa o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni eslatib qo'yaman. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Aziyev boshchiligidagi o'zbek delegatsiyasi Tojikistonga safar qilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha 17 ming harbiy jo'natish haqidagi hujjatni imzoladi. Chexiya parlamentining quyi palatasi Yevropa ittifoqini qayta isloh qilishga oid Lissabon shartnomasini ma'qulladi. Germaniya hukumati inqiroz yuz tutayotgan nemis banklarini nasionalizatsiya qilishga ruxsat beruvchi qonun loyihasini ma'qulladi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Dasturimiz mintaqadan kelgan lavhalarda davom etadi. So'g'd viloyati huquqni muhofaza qilish idoralari rahbarlariga ko'ra, yangi yilda viloyat hududida O'zbekiston islomiy harakatining faoliyati kuchayganligi sezilmoqda. Jumladan 1,5 oy davomida 5 nafar Tojikiston fuqarosi mazkur harakatga a'zolikda gumon qilinib, hibsga olingan. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi vakillari xabar qilishmoqda. 17 fevral kuni mazkur harakatning yana bir a'zosi qo'lga olindi deb xabar qiladi muxbirimiz Alisher.
So'g'd viloyati ichki ishlar boshqarmasi vakillari olib borgan qidiruv tergov amaliyotlari natijasida O'zbekiston islomiy harakati a'zolaridan yana biri qo'lga olinganini ma'lum qildilar. Respublika ichki ishlar vaziri general-leytenant Abdurahim Qahorovning bildirishicha, hibsga olingan Mirzo Said Yunusov 3 yildan buyon qidiruvda edi.
Hozir dar natijai korvoi burda istodagi bo Qayum Anvar, hozir bo 4 nafari digar halakay dastgir qildi shudan.
Bizdagi ma'lumotlarga muvofiq Mirzo Said Yunusov joriy yil yanvar oyida hibsga olinmish, Anvar Qayumov bilan hamkorlik qilgan. Bu harakat a'zolari mintaqada hali ham bor va biz bu yo'nalishda ish olib boryapmiz, dedi general-leytenant Abdurahim Qahorov. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi shtabi rahbari Naim Murtazoyevning aytishicha, Qirg'iziston Respublikasi bilan chegaradosh Isfara tumaniga qarashli Sho'rtan qishlog'i yaqinidagi tog'larda mashqlar o'tkazishga mo'ljallangan yashirin g'orlar aniqlangan. Bu yashirin g'orlarda diniy ekstremistik ruhdagi adabiyotlar, varaqalar topilgan. Eslatib o'tamiz, joriy yil yanvar oyida So'g'd viloyatida O'zbekiston islomiy harakatining rahbari deb gumonlangan Anvar Qayumov qo'shni Afg'oniston hududida qo'lga olingandi.
Daratiji amaliy namoyon chorabinoy favri justujui makoni zisti rohbari harakati islomiy O'zbekiston dar shahri Isfara Qayumov Anvar sokini shahri Isfara bo taxallusoy Xolid ustod professor ki
Isfara tumanida tug'ilgan Anvar Qayumov Xolid ustod va professor laqablari bilan yashirin faoliyat olib borgan. Keyinchalik Anvar Qayumov Afg'onistonga o'tib ketgan, dedi Naim Murtazoyev. Militsiya mulozimlarining so'zlariga ko'ra, joriy yil boshida 1998 yildan buyon O'zbekiston islomiy harakatiga a'zo bo'lgan Mukarramxo'ja Sharipov qo'lga olingan. U Moskva shahridagi maslakdoshlari bilan uchrashib, u yerdan So'g'dagi harakat a'zolariga pul yuborib turgan. Viloyat prokuraturasi ma'lumotlariga ko'ra, bundan 2 yil oldin Tojikiston shimolida O'zbekiston islomiy harakati a'zolari soni 100 nafardan ortiq edi. O'sha paytda rasmiylar bu harakat faoliyati Tojikiston milliy xavfsizligiga jiddiy tahdid solayotganini qayd etgan edilar. Biroq yaqinda Sud viloyati prokurori Xayrulla Saidov ayni paytda viloyatda O'zbekiston islomiy harakatining faoliyati susayganini ta'kidladi. Viloyat prokurorining bu mulohazasi Sud militsiyasi mulozimlarining viloyatda O'zbekiston islomiy harakati faoliyati kuchayib borayotgani haqidagi fikrlariga zid keladi. Prokuror Xayrulla Saidovga ko'ra, Sud viloyat kuch ishlatar idoralarining birgalikda olib borgan chora-tadbirlari natijasida O'zbekiston islomiy harakatining viloyatdagi faoliyatiga chek qo'yishga garchi to'la bo'lmasa-da erishilgan. So'nggi 2 yil mobaynida Sud viloyat sudida mazkur harakat a'zolari ustidan 10 dan ziyod mahkama jarayoni bo'lib o'tdi. Lekin sud majlislarida O'zbekiston islomiy harakatining a'zolari deb gumon qilingan shaxslar o'z ayblariga iqror bo'lmadilar. Sudlanuvchilar yaqinlarining aytishlaricha ular hech qanday ekstremistik tashkilotlarga a'zo bo'lmagan. Chunonchi mahkamaga tortilgan Bahodir Boboyevning onasi o'z o'g'li aybsiz sudlanganini aytdi.
Ne yagon xil va payvas nabut chiqib, hamon va sarchiman arasi yomadagi bu medanisini guftakun
O'g'lim hech qanday diniy ekstremistik guruhlarga a'zo bo'lmagan, Rossiyadan mardikorlik qilardi. Rossiyadan qaytib kelganida militsiya vakillari kelib olib ketishdi. Go'yo o'g'lim qandaydir O'zbekiston islomiy harakatiga a'zo bo'lgan. Men bunaqangi gaplarni eshitmaganman, deydi mahkamaga tortilgan Bahodir Boboyevning onasi. O'zbekiston islomiy harakatiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olinganlar yaqinlarining aytishlaricha, hibsga olinganlarga nisbatan qiynoq qo'llagan odamlarning familiyalarigacha ma'lum. Ularni tinmay kaltaklaganlar, hatto elektr toki bilan qiynoqqa solganlar. Ayni paytda rasmiylar bu da'volarni inkor etadilar. Rasmiylar iddaosicha, sudlanuvchilarning O'zbekiston islomiy harakatiga a'zoligini tasdiqlovchi ashyoviy dalillar ham, guvohlar ham yetarli. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Qirg'iziston migratsiya xizmati O'zbekistonlik qochqinlarning boshpana izlovchi shaxs maqomi berilgani to'g'risidagi hujjatlari muddatini uzaytirishdan bosh tortmoqda. Bundan tashqari Qirg'iz migratsiya xizmati bu mamlakatga shu kunlarda boshpana izlab kelayotgan O'zbekistonlik qochqinlarni ham ro'yxatga olmayapti. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
O'zbekistonlik qochqin To'rabek Sanoning aytishicha, Bishkekdagi migratsiya xizmati undan boshpana izlovchi shaxs guvohnomasini tortib olgan.
8-fevral kunidan boshlab mening qochqinlik guvohnomam Qirg'iziston migratsiya tomonidan tortib olindi.
Muddati cho'zilgan guvohnomangiz tortib olindimi yoki muddati tugagan guvohnomangizmi?
Muddati tugagan guvohnomamni men Qirg'iziston migratsiyasiga olib borib berdim. Ular esa qo'lga kiritish davomida cho'zib beramiz deb olishdi. Migratsiya xodimasi qo'lga olgan zahoti bundan keyin sizga hech qachon Qirg'iziston migratsiya hujjati berilmaydi va bundan keyin siz Qirg'iziston hududini tark etishingiz kerak deb aytdi.
Suhbatdoshimga ko'ra, shu kungacha boshpana izlovchi shaxs guvohnomasi olib qo'yilgan o'zbek qochqinlari soni ko'payib bormoqda.
Unga yaqinlashib qoldi. Hozirgi kunda kelayotgan qochqinlar ham shular qatoriga, ya'ni biz kabi qiynashayotgan o'zbek qochqinlari qatoriga kirishadi. Sababki, yangi kelayotgan o'zbek qochqinlarni Qirg'iziston migratsiya xizmati umuman ro'yxatdan o'tkazmayapti.
Dedi To'rabek Sano. O'zini Farhodbek deb tanishtirgan o'zbekistonlik qochqinlardan biri Bishkekka onasi va 3 ta ukasi bilan boshpana izlab kelgan. Farhodbekning otasi O'zbekiston muxolifati faollaridan biri bo'lib, u o'tgan yili BMTning qochqinlar ishi bo'yicha komissarligi Bishkek vakolatxonasi ko'magida Kanadaga ko'chirilgan. Farhodbekning aytishicha, Qirg'iziston migratsiya xizmati ularning oilasini ham ro'yxatga olmayapti.
Shu sentyabr oyida kelganidik, 3-4 marta bordik migratsiyaga. O'zbekistondan chiqib ketgansizlar degan dalillar beramiz-u, o'shalar yetarli emas deb shuni bahona qilish migratsiya bermadi.
Suhbatdoshimning aytishicha, uning oilasi O'zbekistonda ta'qib qilingan va Farhodbekning o'zi esa noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklangan. Bundan tashqari, uning otasi muxolifat faoli sifatida ta'qib qilingani uchun O'zbekistonni tashlab ketishga majbur bo'lgan va avvalroq aytganimizdek, Kanadadan boshpana topgan. Qirg'iziston migratsiya xizmati esa bu dalillarni inobatga olmayapti. Shunga qaramay, Farhodbek BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Bishkek vakolatxonasi ularni ro'yxatga olganini va ayni paytda Kanadaga ko'chirish chorasini ko'rayotgan aytdi.
Endi hozir biz Kanadadan hujjatlar keldi. MOM degan tashkilot bor-ku, o'shalar bizni shu anketalarimizni to'ldirishga yordam berdi, Moskvaga jo'natishdi yaqinda. Endi umidimiz shundan.
deydi Farhodbek. Suhbatdoshlarimizning aytishlaricha, boshpana izlovchi shaxs guvohnomasiga ega bo'lmagan qochqinlar Qirg'iziston hududida noqonuniy yashayotgan muhojirlar qatoriga kiritiladilar. Buning oqibatida esa ular O'zbekistonga qaytarilishlari, qirg'iz huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan hibs qilinishlari mumkin. Shuning uchun o'zbek qochqinlari ko'chaga chiqmay, to'rt devor orasida yashashga majbur bo'lmoqdalar. O'zbekistonlik qochqin To'rabek Sanoning aytishicha, qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarlik bu masala yuzasidan Qirg'iziston tarafga rasmiy murojaat jo'natishini aytgan.
Xat yozamiz, migratsiya xizmatiga ochiq xat bilan yana bir bora murojaat qilamiz va hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb aytishdi.
Deydi To'rabek Sano. BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligi Bishkek vakolatxonasi rasmiylari o'zbekistonlik qochqinlar muammosini hal etish yuzasidan ko'rilayotgan chora-tadbirlar haqida ma'lumot berishdan bosh tortdilar. Qirg'iziston migratsiya xizmati rasmiysi Bazargul Kerimbayeva esa: "Sizga buning nima keragi bor? Bu masalada hech qanday sharh berilmaydi", deya gapni kalta qildi. 2008-yil dekabrida ham Qirg'iziston migratsiya xizmati o'zbekistonlik qochqinlar guvohnomalari muddati cho'zilmasligi to'g'risida ma'lumot bergan edi. Ammo xalqaro tashkilotlar aralashuvi bilan o'zbek qochqinlari guvohnomalari qisqa muddatga uzaytirib berilgandi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz, suhbatimiz davom etadi. Qozog'istonda yaqin kunlarda yopiq tartibda namoyish etilgan Kelin filmining rejissyori Olmaotada qattiq kaltaklab ketildi. Aslida qozoq film buyurtmasi asosida suratga olingan ushbu filmni davlat kinokompaniyasi rasmiylari filmda erotik sahnalari borligi tufayli keng jamoatchilikka namoyish qilishni taqiqlab qo'ygandilar. Ayrim kuzatuvchilar fikriga ko'ra, rejissyor Kelin filmi davlat kinoshirkati talablariga mos kelmagani uchungina jazolangan bo'lishi ham mumkin demoqda. Mavzu tafsilotlari Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova lavhasida.
Yakshanba kuni Olmaotada kinorejissyor Yermek Tursunov noma'lum kishilar tomonidan qattiq kaltaklab ketildi. Sodir bo'lgan noxush hodisa tafsilotlari haqida Ozodlikka rejissyorning yaqin do'sti kinoprodyuser Aleksandr Vavnyanka gapirib berdi.
Это происходило на стадионе в Казгуграде, в городе Алматы.
Voqea Olmaotadagi Kazgugrad stadionida sodir bo'lgan. Kechki soat 9:00 Yermek chetroqda turgan o'z mashinasi eshigini ochmoqchi bo'lganida orqasidan kelgan birov uning boshiga qattiq urgan. U orqaga qayrilib qora kiyimdagi 4 kishini ko'rgan. Qorong'i bo'lgani uchun Yermek ularning yuzini sinchiklab ko'ra olmagan. Ular Yermekning boshiga bir necha bor urib ko'zdan g'oyib bo'lganlar. Shundan so'ng Yermek bosh miya jarohati bilan kasalxonaga yotqizildi, deydi rejissyorning do'sti Aleksandr Vavnyanka. Kinorejissyor Yermek Tursunov suratga olgan Kelin filmi bundan 2 hafta avval Qozog'istonda katta janjalga sabab bo'lgandi. O'shanda film buyurtmachisi bo'lgan Qozoq film davlat kompaniyasi rejissyor Tursunov tomonidan 2 yil mobaynida suratga olingan Kelin filmini keng jamoatchilikka namoyish qilishni taqiqlab qo'ygandi. Ma'lum bo'lishicha, Qozoq film kinokompaniyasi rahbariyati va bir guruh ziyolilarga pornografiya unsurlari borligi uchun Kelin filmi ma'qul bo'lmagan. Shu o'rinda mazkur film haqida ikki og'iz so'z. Kelin filmida Nasroniy erasining 5-chi asri, ya'ni qozoqlar hali majusiylik dinida bo'lgan davrda yashagan bir oila haqida hikoya qilinadi. Qariyb 1,5 soat davom etadigan bu filmda kartina mualliflari qahramonlarni gapirtirmay, personajlar imo ishoralari orqali qozoq xalqining o'sha davrdagi urf-odatlari, yashash tarzi, qiz bolani turmushga tayyorlash, tug'ruq va dafn marosimi, emizikli bolani bo'ri suti bilan boqish kabi udumlarini ochib berishga uringanlar. Qozoq film rahbariyati kartinaning keng jamoatchilikka ko'rsatilishini taqiqlab qo'ygandan so'ng, o'z mualliflik huquqi himoyasi uchun sudga murojaat qilishini bildirgan rejissyor Yermek Tursunov 11 fevral kuni Kelin filmini yopiq tartibda, ya'ni faqat jurnalistlar va san'atshunoslar uchun namoyish qilgandi. Oradan 4 kun o'tgach esa rejissyor kaltaklab ketildi. Ayni paytda mahalliy matbuotda bu hodisa haqida turli taxminlar bildirilyapti. Ko'proq uchraydigan mulohazalardan biri Kelin filmi rejissyori davlat kinokompaniyasi talablariga qarshi chiqqani uchun jazolangani haqidagi taxmindir. Ammo qiziq film matbuot kotibi Asil Jirqimbayeva rejissyor Yermek Tursunovning kaltaklanganidan rahbariyatning xabari yo'qligini bildirdi.
Пока что наше руководство сохраняет молчание.
Hozir rahbariyatimiz bu borada sukut saqlayapti. Rahbarimiz bu haqdagi barcha izohlar mazkur film atrofidagi janjal yuzasidan maxsus chaqirilgan va ertaga o'tkaziladigan matbuot anjumani chog'ida berilajagini bildirdi, dedi matbuot kotibi. Qayd etish joizki, qozoq san'atkorlari orasida kelin filmining qozoq film tomonidan taqiqlanishini qoloqlik va saviyasizlik nishonasi sifatida baholovchilar ham bor. Filmni mualliflar istagan shaklda namoyish qilinishi tarafdorlari voqelik tabiiy aks ettirilishiga sunniy to'siqlar qo'yilishi sovet senzurasi kabi o'rinsiz va bema'ni ekanini aytadilar. Biroq kinosan'atkorlar ichida bu haqda boshqa fikrda bo'lgan kishilar ham bor.
Это не говорит о том, что совершенное искусство состоит в сценах, где обнаженные тела или, значит, сексуальные эпизоды.
Haqiqiy san'at faqat yalang'och badanlar va shahvoniy epizodlar ko'rsatilgan sahnalardan iborat bo'lishi kerak degan qoida yo'q. Agar dramaturgiya talab qilsa, filmda ayrim intim elementlardan foydalanish mumkindir, biroq ko'proq tomoshabin yig'ish maqsadida bunaqa sahnalarni ataylab ko'paytirish ham yaramaydi, deydi o'zbekistonlik kinorejissyor Davron Abdullayev Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Dasturimiz davom etadi va endi diqqatingizga 4-chi hokimiyat eshitirishining oxirgi sonini takroran havola qilamiz. Uni hamkasbim Alisher Siddiq olib boradi.
Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturini tinglayapsiz. O'zbekiston va mintaqa ommaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida bugungi eshitirishimiz mavzulari. 1999-yil 16-fevral portlashlari jurnalistlar nigohida haqiqatni yashirish urinishlari va hukumat propagandasi qanday ishlaganligi haqida gaplashamiz. Matbuotni himoya qiluvchi nufuzli xalqaro tashkilotlar Qozog'iston hukumatini jurnalistlar huquqlarini hurmat qilishga chaqirmoqda. Afg'onistonda Qur'onning arab tilidagi matnini nashr etmagan jurnalist 20 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Bu 4-chi hokimiyat dasturi. 1999-yil 16-fevral kuni tushga yaqin pallada O'zbekiston davlat televideniyasi dasturlari tarixda ilk bor shoshilinch xabar bilan bo'lindi. Axborot dasturining suxandoni Toshkentda sodir etilgan bir qator portlashlarda tinch fuqarolar ham nobud bo'lgani haqida xabar qildi. Keyinroq o'ldirilgan odamlarning soni 16 kishini tashkil etgani ham ma'lum bo'lgan. O'zbekiston Milliy banki oldida sodir bo'lgan so'nggi portlash fonida prezident Karimov Mustaqillik maydonidagi yonib turgan Vazirlar mahkamasi binosi oldida turib, terrorchilarni topib jazolashga va'da berdi. Jurnalist va sobiq hukumat mulozimi Sharof Ubaydullayev 10 yil muqaddam sodir bo'lgan voqealar uning xotirasida aynan shunday muhrlanib qolganini aytadi.
Matbuot juda operativ ishladi. Sarosima degan gap deyarli bo'lgan yo'q, chunki prezident butun hukumat a'zolarimdan birga men aniq eslayman. Qizil maydonda, ya'ni hozirgi til bilan aytganda Mustaqillik maydonida to'la to'kis xalqqa axborot berilgan. O'sha kuni bor operativ dalillar aytilgan. Men hozirgacha eslayman, prezident yonida hukumat a'zolari, Almatov, SMB rahbarlari, deyarli hammasi bor edi, hammasi ko'rinib turgan. Portlash voqealari xalqqa juda ro'y-ras o'shanda aytilgan, yetkazilgan.
Hukumat propaganda mashinasi uchun yovuz kuchlar tomonidan sodir etilgan zo'ravonliklar ko'lamini to'liq aks ettirish zarurdek ko'rindi. Mahalliy ommaviy axborot vositalarida portlash sodir bo'lgan joylar, qurbon bo'lganlar yaqinlari bilan ehtirosli suhbatlar shu kuniyoq efirga ketdi. 16-fevral voqealari mustaqil O'zbekiston tinchini buzgan birinchi qo'poruvchilik amaliyotlari sifatida ta'riflandi. Hukumatning aksil choralari ham xalq tomonidan qo'llab-quvvatlandi deya eslaydi taniqli jurnalist Sanobar Shermatova.
Были такие эмоциональные материалы пропагандистского толка. Все эти теракты, они были
очень негативно воспринято населением республики.
Juda ehtirosli propagandistik lavhalar ko'p bo'ldi. Shunga monand ushbu terrorchilik amaliyotlarga va ularni uyushtirgan odamlarga nisbatan aholi o'ta salbiy munosabatda bo'ldi, deydi Sanobar Shermatova. Kamdan-kam uchraydigan holat, hukumat pozitsiyasini mustahkamlash maqsadida Toshkent portlashlari haqida buyurtma kitob yozdirildi. Isroildan kelgan jurnalist va publitsist Oleg Yakubov hukumat taqdim etgan tafsilotlarni Qashqirlar galasi deb nomlangan kitobiga jamlaydi. Ayrim manbalarga ko'ra, Oleg Yakubov Isroildan 16-fevral voqealaridan hatto bir kun avval Toshkentga kelgan. Mustaqil kuzatuvchilar fikricha 16-fevral voqealari ortidan yaratilgan shart-sharoit jiddiy qarshiliksiz muxolifat va dindorlarga qarshi keng ko'lamli kampaniyani amalga oshirish imkonini bergan. Biroq bu haqda xorij ommaviy axborot vositalari va hamon mamlakat bo'ylab tarqatilgan Erk partiyasi gazetasida bildirilgan xolos. Biz bilan suhbatda bo'lgan mahalliy jurnalistlardan biri Erk gazetasi avvalroq taqiqlangan bo'lishiga qaramasdan mamlakat hududiga hamon ko'p miqdorda olib kirilganini eslaydi.
Lekin mustaqil ommaviy axborot vositalarida, internet tarmog'ida ayniqsa muxolifatga tegishli bo'lgan internet saytlarida, muxolifat nashrlarida bu portlashlar O'zbekiston hukumatining o'zi tomonidan uyushtirilgani, O'zbekiston hukumati unga o'zi rahbarlik qilgani, bu o'sha diniy siyosiy o'sha muxolifatda bo'lgan shaxslarni qaytadan bir qo'lga olish, ularga nisbatan repressiya boshlash uchun o'zi tomonidan uyushtirilganini yozishgan edi. Mana Erk gazetasini olib turardik. O'sha endi qiziq tomoni, men bilmayman nima uchun qanday qilib mamlakatga olib kirilganini bilmayman. Keyinchalik bilmadim, malikim o'yinlar murakkablashgandan keyin nima bo'ldi, lekin o'sha paytda Erk gazetasi nihoyatda katta tirajda kirib kelardi mamlakatga. Biz o'shalar olib, o'sha 99-yil yillarda xuddi shunaqa edi. Haqiqatan Erk juda katta ko'p nimalardan minglab sonda kirib kelardi. Rahmatullo opakam, boshqalardan o'sha o'qirdik, tarqatardik, hatto redaktorlarda ham Erk gazetalari yurardi bir ba'zan.
Fevral voqealari 2005-yil Andijon voqealari kabi hukumat qahru g'azabini xorij ommaviy axborot vositalariga yo'naltirmadi, ammo Erk gazetasining mamlakatda tarqatilishi uchun mas'ul muxolifatchilar 16-fevral voqealariga aloqadorlikda ayblanib, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Erk lideri Muhammad Solihning ukasi va Erk gazetasini tarqatish bo'yicha mas'ul Muhammad Bekjon va Yusuf Ro'zimurodov, shuningdek, muxolifatchi yozuvchi Mamadali Mahmudovlar hamon uzoq yillik jazo muddatlarini o'tamoqda. Prezident Karimov esa muxolifat nashrlari va muxolifatchi jurnalistlarning ta'qib etilganini inkor qilib keladi.
Кому это нужно? Я задаю вопрос. Я обращаюсь даже не к вам, а вот через телевидение тем людям боязливым, которые боятся.
Bu kimga kerak? Kimga kerak? Men televizor orqali muxolifat gazetalaridan qo'rqadigan odamlarga murojaat qilyapman. Agar biz bularni cheklasak, ularga bosim o'tkazsak, gazetalar o'rniga varaqalar paydo bo'ladi. Xo'sh, baribir bundan hech kim yutmaydi, degandi prezident Karimov.
Газетных этих страниц появится листов. Ну что? Кто от этого выиграет?
1999-yil portlashlari mamlakatdagi matbuot va so'z erkinligi vaziyatini battar yomonlashtirgani yo'q. Mahalliy mustaqil jurnalistlardan birining fikricha, buning boisi O'zbekistonning keyinroq AQSh bilan yaqinlashgani bo'ldi.
Masalan, 99-yil voqealari so'z erkinligi yomon tomondan ta'sir qilgani yo'q, chunki o'sha fevral portlashlaridan keyin sekin-sekin Amerika Qo'shma Shtatlari va demokratik g'arb bilan yaqinlashishlar boshlandi va O'zbekiston mustaqil O'zbekiston hayotidagi eng barqiy yillar o'sha portlashlardan keyingi yillarga to'g'ri keldi. Ya'ni bu 2000-yildan to 2005-yil Andijon voqealariga bo'lgan davrga keldi. Bu narsa endi portlashlar bilan bir bevosita bog'liqli joyi yo'q. Lekin o'sha demokratik g'arb va Amerika Qo'shma Shtatlari bilan o'sha yaqinlashuv paytida bir o'ziga xos bir xil ijobiy hodisalar mamlakatda kuzatildi.
O'tgan 10 yil davomida 16-fevral voqealari borasida yuzlab maqolalar yozildi. Ushbu portlashlarni hukumatning o'zi uyushtirgani haqidagi versiyalar kundan kunga kuchayib borar ekan, 2003-yilda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xorij ommaviy axborot vositalari uchun Toshkentda O'zbekiston islomiy harakatining liderlaridan biri Zayniddin Asqarov bilan suhbat uyushtirdi. Suhbat davomida Asqarov kutilmagan bayonotlarini qila boshladi va ushbu portlashlarga na Muhammad Solihning, na Tohir Yo'ldoshning aloqador bo'lganini aytib, portlashlar haqida o'zbek chekistlariga avvaldan ma'lum bo'lganini ta'kidladi. 2004-yil davomida O'zbekiston bo'ylab yana bir qator portlashlar yangradi. 2005-yil may oyida esa yuzlab tinch fuqarolar o'ldirilgan Andijon voqealari sodir etildi. Shunday qilib, 10 yil avvalgi portlash siri jurnalistlarni ehtimol kamroq qiziqtira boshladi. Moskvadagi ekstremal jurnalistika markazining rahbari Oleg Panfilov fikricha, 16-fevral Toshkent portlashlarining sirini jurnalistlar hamon ochganlari yo'q.
это не удавалось ни с самых первых минут, ни потом, потому что власти Узбекистана — это самая закрытая власть на постсоветском пространстве.
Haqiqatni topish uchun birinchi daqiqalardan boshlab va keyin ham imkon bo'lmadi, chunki O'zbekiston hukumatı postsovet hududidagi eng yopiq davlat hisoblanadi. Xuddi shunday Andijon voqealari ham hali uzoq vaqt davomida sir bo'lib qolaveradi, deydi Oleg Panfilov. To'rtinchi hokimiyat dasturini tinglayapsiz. Mintaqadan olingan yangiliklar bilan davom ettiramiz. Xalqaro va mahalliy kuzatuvchilar Qozog'istonda faoliyat yuritayotgan mustaqil jurnalistlar hayotiga bo'layotgan tahdidlarning oshib borayotganini bildirmoqdalar. Kuzatuvchilarga ko'ra, mahalliy huquq-tartibot organlarining jurnalistlarga nisbatan uyushtirilayotgan hujumlarga befarqlik bilan yondashayotganini achinarli va bu mavjud rejimni ochiqdan-ochiq tanqid ostiga olayotgan ommaviy axborot vositalari vakillari hayotini katta xavf ostiga qo'ymoqda. Matbuotni himoya qiluvchi nufuzli xalqaro tashkilotlar Qozog'iston hukumatini jurnalistlar huquqlarini hurmat qilishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova yo'llagan lavhada.
Qozog'istonda so'nggi 2 oy davomida 3 nafar jurnalistga nisbatan noma'lum kishilar tomonidan hujum uyushtirildi. Jurnalistlarga nisbatan uyushtirilgan hujumlar yuzasidan jinoiy ish ochgan mahalliy huquq-tartibot idoralari tergovni oxiriga yetkazmay yopdi-yopdi qilishga urinayotgani ma'lum bo'ldi.
Pravoxranitelnye organy Kazakhstana редко находят тех, кто совершает преступления против журналистов.
Qozog'iston huquq-tartibot idoralari jurnalistlarga nisbatan jinoyat sodir qilgan kishilarni juda kam hollarda aniqlashadi. Ko'pincha huquq-tartibot idoralari jurnalistlarga nisbatan sodir qilingan hujumlar yoki qotillik ommaviy axborot vositalari xodimlarining professional faoliyati tufayli emas, balki oddiy bezorlik sabab sodir bo'lganini bildirishadi. Masalan, bizning hisobot bo'yicha Qozog'istonda o'ldirib ketilgan jurnalistlarning barchasi oddiy tasodif tufayli jinoyatchilar qurboni bo'lgani haqidagi rasmiylarning xulosalari bor. Lekin tashkilotimiz o'tkazgan tekshiruv jinoyatchilar qurboniga aylangan jurnalistlarning barchasi aynan biror bir tanqidiy material ustida ishlayotgan payti yo biror avtohalokatga yo'liqqani, yo o'g'irlab ketilgani yoki noma'lum kishilar tomonidan qattiq do'pposlab ketilganini ko'rsatmoqda. Bu holatni biz oddiy tasodif deya qabul qila olmaymiz, deydi Qozog'istondagi jurnalistlar xavfi ostida tashkiloti rahbari Razlana Taukina. Inson huquqlari Helsinki qo'mitasining Olmaota vakolatxonasi rahbari Ninel Fokina esa Qozog'istonda muxolifatdagi va mustaqil jurnalistlarga nisbatan uyushtirilgan hujum, qotillik va ommaviy axborot vositalarining xodimlarini talash bilan bog'liq bo'lgan voqealarning birortasi ham huquq-tartibot idoralari tomonidan puxta tekshirilib, jinoyatchilar jazolangani holatini eslay olmasligini aytadi.
Мы вот исходим из конституции, понятия правового государства, международного права, а у них своя логика.
Biz doim konstitutsiyada ko'rsatilgan qonunlar huquqiy davlat va xalqaro huquq tushunchasidan kelib chiqib xulosa chiqaramiz. Davlatni boshqarayotgan rejim va u yaratgan apparatning esa o'z mantig'i bor. Biz uni tushunishga qodir emasmiz. Qozog'istonda o'ldirib ketilgan taniqli siyosatchi va bankirlar o'limi bo'yicha jinoiy ishlar ochilmay qolib ketyapti. Shuning uchun jurnalistlarga bo'lgan hujumlarga ham huquq-tartibot idoralari xodimlari ana shunday befarqlik bilan yondashmoqdalar, deydi Fokina. Odil so'z matbuot erkinligini himoya qiluvchi jamg'arma rahbari Tamara Kaleyeva esa Qozog'istonda mustaqil va muxolifatdagi jurnalistlarning faoliyat yuritishi kun sayin qiyinlashib borayotganini aytadi. Unga ko'ra 2008-yilda Qozog'istonda 13 nafar jurnalistga nisbatan hujum qilingan.
Нет, припомнить не могу. Они остались не раскрытыми.
Yo'q, men jurnalistlarga uyushtirilgan hujum yuzasidan ochilgan jinoiy ishlarning hal qilinganini esla olmayman. Ular ochilmay qolib ketdi, deydi Kaleyeva. O'tgan hafta Reuters axborot agentligiga bergan intervyusida Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Bog'dod Xo'jaahmetov mamlakat hududida jurnalistlarga nisbatan uyushtirilgan hujumlarning har birida ham siyosiy sabablar yashiringan degan xulosaga kelish noo'rin ekanligini ta'kidladi. Biroq shunga qaramay Qozog'iston hukumatiga murojaat qilgan Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ommaviy axborot vositalari vakillariga nisbatan uyushtirilayotgan hujumlarni tekshirish ishlariga jiddiy yondashish va jinoyatchilar ustidan sud o'tkazilishi shartligini bildirdi. Komila Sobirova 4-chi hokimiyat dasturi uchun Olmaota.
4-chi hokimiyat dasturiga bugungi anashlar hafta davomida O'zbekiston va mintaqada so'z va matbuot erkinligiga oid vaziyat rivojini biz bilan birga kuzating.
4-nchi hokimiyat radio jurnali dasturimizning 1-chi qismiga yaqin yasadi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Suhbatimiz 1 daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak, biz bilan qoling.